viața, biserici.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Sunt Robert Covaci, gazda dumneavoastră în cadrul emisiunii Viața Bisericii. Și de această dată l-am invitat alături de mine în studioul Radio Renașterea pe domnul dr. Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Doamne ajută, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
Cred că deja domnul Mircea Gheorghe Abrudan a devenit o prezență obișnuită a emisiunii noastre. Tocmai de aceea și subiectul întâlnirii noastre de astăzi este una dintre personalitățile celebre, cunoscute, obișnuite ale românilor ortodoxi ardeleni. Este vorba de vrednicul de pomenire mitropolit Nicolae Bălan, membru de onoare al Academiei Române, cărturar, om important al vremii sale, însă mai puțin cunoscut în ceea ce privește latura filantropică a activității sale. Mai multe detalii ne oferă domnul Mircea Gheorghe Abrudan.
Am propus să ne aducem aminte în emisiunea de astăzi de mitropolitul Nicolae Bălan din perspectiva aceasta a filantropiei, a mecenatului cultural, deoarece pe lângă faptul că mitropolitul a avut o activitate culturală prodigioasă, bisericească, decisivă pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române în prima jumătate a secolului 20, o activitate politică, deoarece a fost membru de drept al Senatului în toată perioada interbelică și luările sale de poziție, de cuvânt în Senatul României, în Parlamentul României au atins toate problemele, toate chestiunile spinoase, să le zicem, sensibile, discutate, mai ales în primul deceniu de după Marea Unire, când România a trecut printr-o serie de reforme de unificare administrativă, financiară, financiar-bancară, economică, monetară, bisericească, de reașezare a sistemului, a ei în sistemul de relații internaționale, ceea ce mă gândesc de pildă la concordatul semnat cu Sfântul Scaun în 1927, legea cultelor. Tot timpul mitropolitul Nicolae Bălan a fost o voce foarte sonoră. Așa se face că la moartea patriarhului Nicodim Munteanu în 1947, el a fost pe buzele unora ca posibil candidat, ca posibil succesor. Știm din memoriile mitropolitului Bartolomeu, de pildă, că mitropolitul Nicolae Bălan a refuzat atunci ofertele sau să se gândească la ideea aceasta de a fi ales patriarh, tocmai pentru că era conștient că vine dintr-o altă epocă, dintr-o altă lume care se năruise.
Ce înseamnă să ai această conștiință de sine?
Da. Deci o lume care se năruise odată cu venirea tancurilor sovietice din Rusia. Din Uniunea Sovietică, pardon. Și atunci l-a susținut pentru patriarhat pe episcopul vicar Justinian, devenit mitropolit al Moldovei și atunci în 48 ales patriarh în primăvară. Tocmai fiind conștient de acest fapt, sigur, era și în vârstă, Nicolae Bălan se născuse la 27 aprilie 1882 în satul Blăjenii de Sus din Bistrița Năsăud, câțiva kilometri de Bistrița, fiind primul din cei 8 copii ai preotului Vasile și ai preotesei Maria. Școală primară la Năsăud, un însemnat centru românesc, știm, gimnaziu grăniceresc din Năsăud, unde a absolvit examenul de maturitate, am spune astăzi, bacalaureat, în anul 1900, și apoi s-a înscris la cursurile Facultății de Teologie din Cernăuți, pe care le-a absolvit în 1904 și a reușit, prin susținerea mitropoliei cu o bursă, să audieze o serie de cursuri la facultățile de filologie și de teologie romano-catolică din Breslau, pe atunci în Germania, astăzi Wroclaw în Polonia, unde și-a și susținut ulterior examenul de doctorat, devenind doctor în teologie al Universității din Cernăuți în vara lui 1905. Apoi a fost încadrat sau angajat profesor la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu, unde a predat dogmatică, apologetică și morală, după aceea catehetică, istoria pedagogiei și, iată, se profilează ca un profesor la această Academie Andreiană, cum a fost ulterior denumită în perioada interbelică când el a ajuns mitropolit. Foarte important în cazul mitropolitului Nicolae Bălan, și asta are legătură cu profilul acesta lui de filantrop, de mecenat, el a fost legat de această parte academică, culturală a teologiei. A scris și a fondat o serie de, astăzi le putem numi veritabile tribune instituționale ale teologiei românești. Și aici mă refer la Revista Teologică. Revista Teologică a fost organul academic sau periodicul academic al Institutului Teologic Pedagogic din Sibiu, devenit ulterior în perioada interbelică Academia Andreeană, în 1952 Institut Teologic de grad universitar, după 90 Facultate de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. El a venit după, repet, acest cursus honorum, această formație academică teologică dobândită la Cernăuți, îmbogățită la două facultăți din spațiul central european, la Breslau, Wroclaw astăzi, și și-a dat seama că e nevoie de o tribună în spațiul românesc, în Biserica Ortodoxă a Transilvaniei, pentru românii din Ungaria de atunci, de un nivel academic, cultural, mai înalt decât ceea ce era telegraful român. Aveam telegraful român din 1853, nu, înființat de mitropolitul Șaguna. Și aici trebuie să spun că unul dintre inspiratorii, cam majoritatea celor care au scris despre Nicolae Bălan, mă refer la părintele Mircea Păcurariu, mă refer la canonistul Liviu Stan, l-au pus pe mitropolitul Nicolae Bălan în descendența șaguniană, nu doar pentru că a ajuns mitropolit în scaunul lui Șaguna, ci pentru că ar fi fost unul dintre cei care au plinit și au dus mai departe tradiția șaguniană. Deci el s-a inspirat din acest model.
Ce înseamnă tradiția șaguniană?
Da, e o întrebare foarte bună pe care nu putem lămuri în 2-3 minute, dar dat fiind faptul că eu sunt pasionat de Șaguna,
acest efort de a lămuri lucrurile.
Este vorba de a conștientiza și a întrupa un model, un exemplu de păstor, administrator, om de cultură, om al cetății, foarte important, diplomat, deci un mod de comportament și de a prioritiza anumite linii ale pastorației tale ca erar. Deci nu e vorbim doar de, nu știu, să te îmbraci, să porți pălărie, că așa purta Șaguna și avea o reverendă specifică, pentru că așa era în epoca respectivă. Nu, e mult mai mult decât atât. Și e foarte greu să-l atingi, pentru că, desigur, omul acesta s-a plămădit într-o zonă, a trecut printr-o serie de școli, vorbea vreo 6-7 limbi și scria în 4. Deci e greu, e dificil, dar ideea este că te uiți la el ca un far călăuzitor, un om care nu a făcut abuz niciodată de puterea lui ierarhică, un om care era conștient de ceea ce reprezenta pentru românii ardeleni, era păstorul și liderul lor politic național, că se uitau la el și erau interesați de ce linii trasează și de ce, să zicem așa, acțiuni realizează. Ori Nicolae Bălan s-a inspirat din această politică bisericească, dacă o putem vedea așa. Una dintre acțiunile lui Șaguna când a venit la Sibiu a fost și aceea de a reîntemeia Institutul Teologic. De la 6 luni a dus cursurile la un an, apoi la 2 și la 3. Și a sprijinit o serie de studenți cu burse personale. Aș cita aici pe Zaharia Boiu și pe Ioan Popescu, care au studiat la Leipzig, cu burse din banii personali a episcopului Șaguna, nu din banii mitropoliei sau a episcopiei, foarte important. Lucrul acesta l-a făcut și Nicolae Bălan. Deci după ce în 1920 a fost ales mitropolit, la o vârstă de 40 de ani, da? Deci 38 mai exact, să spunem tânăr pentru cel mai înalt scaun ierarhic ortodox al Transilvaniei, pentru că el se implicase, deci nu s-a căsătorit, a intrat în cler ca erodiacon, ca eromonah, s-a poziționat în sfera mișcării naționale, să-i spunem noi, în termenii de atunci radicale românești, deci nu a agreat linia de compromis pe care o trăsăsese mitropolitul Vasile Mangra, a fost prieten foarte bun cu un mare istoric și el tot teolog care a studiat cu burse ale Arhidiecezei Transilvaniei la Karlovitz și apoi la San Petersburg, Silviu Dragomir, care a devenit un fondator al Școlii de Istorie Românească de la Cluj după 1920, cu Ioan Broșu, care era fiul preotului Ioan Broșu din Dârstele Brașovului și în 1918 au întemeiat o gazetă, Gazeta Poporului, difuzată în zona Sibiului, cu un program național foarte, foarte bine articulat, toți profesori, toți cu doctorat, toți fideli tradiției șaguniene și linii acestea românești, chiar de confruntare cu guvernul de la Budapesta. Și, deci, mitropolitul Nicolae Bălan rămâne, ca să zicem, ca slujitor al bisericii, că intră în ierarhie după 1900, după Marea Unire. Silviu Dragomir ajunge profesor universitar la Cluj și Ioan Broșu intră în diplomația românească și ajunge detașat cultural și apoi ministru plenipotențiar la diferite, n-a spune astăzi ambasador, ca să înțeleagă ce ne ascultă, la diferite ambasade românești din Europa. Și după ce este ales mitropolit, Nicolae Bălan, una dintre preocupările lui esențiale a fost introducerea principiilor șaguniene în noua legislație de unificare bisericească a Bisericii Ortodoxe Române. A fost un proces care s-a derulat pe durata 5 ani de zile, început în 1919, finalizat în 1925. Nu intrăm în detalii, a fost un proces greoi, pentru că era vorba de 4 realități administrative, juridice și ca mentalitate bisericească diferite, vorbim de Basarabia, amprentă rusească, vorbim de biserica autocefală din vechea Românie, foarte puternic afectată de legislația lui Cuza, vorbim de Mitropolia Bucovinei și Dalmației, deci ce a venit Cernăuțiu, și vorbim de românii ortodoxi din Transilvania și Ungaria, care aveau pecetea asta statutului organic șagunian, pentru care era foarte firesc ca toate problemele bisericii să se dezbată în foruri, în sinoade, din care făceau parte atât mireni cât și clerici, ceea ce era străin atât de Mitropolia Bucovinei și de Dalmației, cât și de ce se întâmpla în vechea Românie. Nu era străin de Basarabia, pentru că au fost discuții despre așa ceva. Ei, și Mitropolitul Bălan a fost unul dintre vocile vehemente care s-a manifestat pentru preluarea integrală a statutului organic șagunian în nou statut al Bisericii Ortodoxe Române. Nu s-a putut chiar întru totul, dar principiile esențiale au fost preluate. Și un al doilea sau o a doua linie strategică, să-i spunem, de investiție, de pastorație a Mitropolitului Bălan a fost ridicarea nivelului școlii teologice din Sibiu. A fost o preocupare a lui permanentă pe durata întregii păstoriri. Și aceasta, sunt ferm convins de asta, pentru că a acumulat experiență la Cernăuți și în aceste universități occidentale. Și se uita întotdeauna ce fac și ceilalți. Mă refer la sașii evangheliști din Sibiu, mă refer la greco-catolicii de la Blaj. El a și fost un polemist, adică dacă citim textele lui, lucrările lui, vreau să spun că aceste cuvântări pe care le-a susținut în Parlamentul României, pastoralele, predicile, articolele pe care le-a publicat în Telegraful Român, în revista teologică, el este fondatorul revistei teologice, foarte important.
O revistă care până astăzi apare, rămâne, da, un reper în viața bisericii.
Am și spus la un moment dat că el este cel care a avut ideea, de fapt, se pare că a venit de la Grigore Pletosu, era protopop, a fost profesorul lui, catehetului de la Gimnaziu Grăniceres, năsăudean, și este primul care scrie un asemenea articol în Telegraful Român, o pledoarie pentru înființarea unei reviste teologice de nivel mai înalt, dedicată clerului. Telegraful era un ziar care circula nu doar în sânul bisericii, cum am crede noi astăzi, cum a devenit astăzi, ci era un ziar care apărea de 2 sau de 3 ori pe săptămână, da? Și era dedicat întregii națiuni, adică acolo apăreau articole de politice, apăreau chestiuni legate de economie, de gospodărie, de toate sferele vieții umane îmbrățișate, regăsite în acest ziar, știri. Și Nicolae Bălan a preluat ideea aceasta și apoi a reușit să o ducă la bun sfârșit și a fost redactorul acestei reviste teologice de la înființarea ei în 1907 până când momentul în care a devenit mitropolit în 1920. El s-a ocupat de revistă. Și vreau să spun că el și-a strâns în cursul vieții toate aceste lucrări într-o serie de volume care pot fi citite, pot fi găsite și astăzi. De pildă aș cita aici Biserica Neamului și drepturile ei, Mântuiește Doamne poporul tău, Biserica și viața. Deci lucrări care strâng aceste lor depoziții teologice, politice, educaționale ale mitropolitului Nicolae Bălan. Pentru a ridica nivelul teologic, asta a fost ambiția lui, una dintre ambițiile lui, pentru care s-a luptat atât cu Ministerul Instrucțiunii Publice, devenit după 1920 Ministerul Educației Naționale, cât și cu forurile bisericești din Vechea Românie. În Vechea Românie existau două facultăți de teologie în cadrul universităților. Vorbim de Facultatea de Teologie din București, care funcționa în cadrul Universității în București, și vorbim de Facultatea de Teologie din Iași, care funcționa în cadrul Universității din Iași. Desigur, perioada interbelică i-a avut o extensie, a fost mutată la un moment dat la Chișinău, pentru că era foarte aproape Iașul de Cernăuți, unde se profilase de la sfârșitul lui 19, 1877, a fost înființată acolo universitate și în cadrul acestei universități a funcționat patru facultăți, între care și una de teologie. Era singura facultate de teologie ortodoxă dintr-o universitate de stat care avea programe academice, care funcționa după model occidental. Nicăieri nicio țară ortodoxă din jurul nostru nu a funcționat o asemenea universitate și de aceea a și fost de foarte mare prestigiu această universitate din Cernăuți.
Tocmai de aceea avem personalități marcante ale culturii care au absolvit acea facultate.
Exact. Și atunci Mitropolitul Bălan Sepiu a dorit să ridice acest institut pe care l-a moștenit și unde a fost profesor vreme de 20 de ani, teologic și pedagogic, pentru că în el se educau și viitorii preoți, dar și viitorii dascăli care activau în ceea ce am numit noi și de altă dată școlile confesionale ortodoxe din Transilvania, Banat și Țara Ungurească. După 1920, statul român a etatizat aceste școli. Deci biserica și-a pierdut monopolul asupra școlilor confesionale. Ele au devenit de stat. Pe de o parte, biserica a fost degrevată de această responsabilitate, dar pe de altă parte, ea a și pierdut controlul, sau nu știu cum să afirm, să nu se fie înțeles greșit, în această capacitate de a forma tinerele generații. Și atunci s-a înființat o altă școală pedagogică la Sibiu, unde au învățat acești viitori învățători, învățătoare, și mitropolitul a dorit să ridice această școală, de aceea și redenumit-o ca Academia Andreiană, pentru a putea conferi la sfârșitul celor trei, după aceea reușește să ridice numărul anilor de studiu la patru, la sfârșitul celor patru ani. Chestiunea aceasta reușește abia după al doilea război mondial, și să ofere licențe. Deci dreptul de a conferi licență, licențiat în teologie, ceea ce era un lucru extraordinar, să ai o diplomă recunoscută de stat, nu doar de biserică, deci emisă de o școală a bisericii, pentru că ea funcționa din banii pe care biserica, ea practic nu era finanțată de stat, această academie, ci era finanțată de biserică, dar statul să recunoască absolvenții acestei școli ca și cum ar fi absolvenții unei universități. Aceasta a fost o mare discuție și legată de ce Universitatea Românească din Cluj, de pildă, n-a avut o facultate de teologie. Pentru că Mitropolitul Nicolae Bălan și ceilalți episcopi din Transilvania n-au dorit să fie integrate aceste facultăți în sistemul universitar și prin aia să-și piardă controlul asupra lor. Ele să devină după chipul și asemănarea facultăților de teologie din Occident. Asta și-ar fi dorit mediul universitar, să zicem laic, Sextil Pușcariu și alții din jurul lui, deci vorbim de primul rector al universității. Ori ei nu au fost dispuși atunci să facă acest lucru, pentru că au văzut, se vede din luările de poziția lui Nicolae Bălan, un fel de secularizare a învățământului teologic prin această măsură. Și au încercat să reziste în cadrele bisericii, dar totodată, repet, absolvenții să fie recunoscuți pe același nivel cu cei ai universități, ceea ce statul a zis, păi nu se poate, că dacă nu sunteți în sistemul de stat, noi nu recunoaștem școalele voastre, și dacă doreai, de pildă, să accezi la un doctorat în perioada interbelică, doctorat care numai Universitatea din Cernăuți l-a acordat, deci Facultatea de Teologie din Cernăuți avea acest drept. până la sfârșit, deci până în 1940, când noi am pierdut acea universitate. Bine, ea s-a mutat la Suceava, după aceea s-a mutat în sudul țării, Ploiești, Pitești foarte puțin, și a fost practic contopită în 47, desfințată, cu profesorii au migrat fie la Sibiu, fie la București. Și abia atunci, la București, s-a obținut dreptul de a se conduce doctorate. Ei, ca absolvent, să zicem, al Academiei Andreene, doreai să ajungi doctor în teologie, trebuia să treci printr-o facultate de stat, cum ar veni.
Pentru a-ți fi recunoscute
exact,
studiile de nivel,
să parcurgi niște sau te duceai, te înscriai la teologie la... Este și cazul multor profesori și clerici din Transilvania. Te duceai la Cernăuți, dădeai mai multe examene și abia apoi te puteai înscrie la doctorat. Bine, doctorat atunci nu dura 3 ani, 4 ani, 5 ani, cum e astăzi, să nu ne închipuim așa ceva. Era un an de zile și lucrările de doctorat puteau să meargă de la 20 de pagini până pe la 120-150, cam așa ceva trebuie să ne gândim. Adică, și atunci erau excepții, bineînțeles, dar regula, să zicem, sau, și așa era și în spațiu occidental. Mă gândesc acum la episcopul Friedrich Teutsch, este episcop al Sașilor din Transilvania. 1933 trece la Domnul. A fost ales pe la 1897-98. El a avut o teză de doctorat obținută la Leipzig sau la Tübingen, nu mai știu exact acum, dar știu că am văzut-o în limba latină scrisă și avea în jur de 28 sau 30 de pagini. Părintele Stăniloae, care și-a luat doctoratul la Cernăuți, da, despre viața și activitatea patriarhului Dositei Notara, vorbind de patriarhul Ierusalimului din secolul 17, din perioada lui Brâncoveanu, ca să înțelegem mai bine, a avut 38 de pagini. Ea se poate găsi, este scanată și o vedem. Deci, în sensul ăsta, titlul era un titlu academic, dar nu presupunea nu știu ce cărți cum sunt astăzi.
Munca de cercetare era puțin
era o muncă
diferită,
da, probabil.
În conformitate cu
standardele de atunci, da. Bineînțeles. Ei, și mitropolitul Bălan, ca să-și poată ridica și să motiveze în fața ministerului că școala pe care el o are sub atenție, sub, să spunem, sub omofor, Academia din Sibiu, Andrean din Sibiu, este la nivelul, poate fi comparată cu facultățile de teologie, a gândit foarte bine instituțional și a format o pleiadă de profesori. Și aici este, de fapt, vedem anvergura lui ca filantrop. I-a trimis să studieze cu burse la universități din Europa Centrală, din Europa Occidentală, din Grecia. Și toți marii noștri profesori, despre unii dintre ei și cei ce ne ascultă au auzit, părintele Dumitru Stăniloae, da? El era ardelean de loc, născut lângă Brașov și format la Academia Andreană, trimis cu bursă de mitropolitul Nicolae Bălan, din banii lui, atenție, nu din banii mitropoliei. Deci din salariul lui, cum ar veni, din veniturile pe care le avea el ca mitropolit, trimis să studieze peste tot unde a fost părintele Stăniloae, ca la Paris, la Atena, unde a învățat greacă și unde a descoperit pe Sfinții Părinți, unde l-a cunoscut pe dogmatistul Andruțos, a participat la acel congres din 1936. Peste tot a mers finanțat, susținut cu bani de către mitropolitul Nicolae Bălan. E, deci, părintele Dumitru Stăniloae, dacă vreți, este o creație din punct de vedere intelectual, cultural, a mitropolitului Nicolae Bălan, și aici e meritul acestui om. Deci, părintele Stăniloae, dacă nu i s-ar fi oferit pârghile, nu? Susținerea. Copil de țărani. Nu putea să meargă să studieze în afara României, că nu-și permiteau să-l țină lui. Ei, Nicolae Bălan a fost această viziune, inspirându-se, și aici fac legătura cu Șaguna. Inspirându-se din modelul șagunean. Șaguna a ridicat învățământul de la un an la doi și de la doi la trei, dar totodată a și pregătit profesori în universități din Occident sau din Austria de atunci, mă refer la Viena, la Graz, ca să poată preda în acest institut. Deci nu doar o formă fără fond, ci o formă cu fond nou. E important. L-am pomenit pe părintele Dumitru Stăniloae pentru că el este reprezentativ în această pleiadă de profesori. Dar la fel a fost părintele Liviu Stan. La ora actuală, Liviu Stan este considerat cel mai mare canonist al Bisericii Ortodoxe Române din secolul 20. I s-a publicat la Sibiu opera integrală în 10 volume. în anii din 2010 până anul trecut. Au apărut 10 volume, sunt mii de pagini.
Și este... sunt doar două dintre numele celebre ale teologiei românești.
Da, este părintele Grigore Temarcu, care a fost specialist în Noul Testament. La fel, cu studii la universități din Occident și din spațiul acesta central european. Oameni pe care mitropolitul i-a susținut cu bani și i-a finanțat să poată trăi o viață demnă, civilizată, peste tot aici. Deci de aceea zic că este meritoriu. Gândiți-vă că toți acești profesori, părintele Nicolae Neaga, specialist pe Vechiul Testament, deci el și-a format specialiști în universitățile din Occident și din Grecia pe toate domeniile teologice. Deci pe dogmatică, pe morală, pe studii biblice, Vechiul Testament, Noul Testament. Cărțile acestor profesori sunt și astăzi în picioare. Noi le-am studiat, nu părinte, adică mă gândesc la Neaga, Vechiul Testament, părintele Stăniloae, nu mai vorbesc, Liviu Stan, Grigore Temarcu.
Părintele Stăniloae rămâne până astăzi unul dintre autorii poate cei mai citiți, mai ales în ceea ce privește teologia dogmatică, fundamentală pentru teologia ortodoxă.
Fără îndoială, pentru că el a fost până la urmă, părintele Stăniloae a fost și un om prolific, adică el a și scris foarte mult, a și tradus, nu? Numai ne gândim doar la Filocalie.
Da.
Și la părintele, că acum am zis de traducător, părintele Teodor Bodogae, specialist pe istoria Bisericii Universale, la fel trimis cu sprijin de mitropolitul Nicolae Bălala Munteleatos. Este prima teză de doctorat care analizează ajutoarele pe care le-au acordat țările române mănăstirilor din Munteleatos, o lucrare publicată în anii 40 și valabilă, care stă în picioare. Desigur, de atunci mai avem încă 2-3 teze de doctorat și avem corpusuri de documente care au fost publicate în ultimii 20 de ani. Dar, iată, sunt lucrări de pionierat, sunt ele denotă o... efectiv o viziune foarte clară a acestui mare bărbat asupra bisericii și asupra rolului ei în societate, asupra teologiei ca știință umanistă. Că unii își pun întrebarea și numai asupra teologiei și asupra istoriei, dacă sunt științe sau nu. Dacă se operează cu norme, să zicem așa, cu metodologia academice, se pot arăta că sunt științe. Și aș vrea totuși să-l mai amintesc aici și pe episcopul Nicolae Popovici al Oradiei. El este iarăși un copil de suflet al mitropolitului Nicolae Bălan. A fost unul dintre cei mai străluciți elevi ai Academiei Teologice Andreiane. Deci, mitropolitul Bălan a ținut tot timpul legătura cu profesorii și erau în fiecare an, la fiecare absolvire, erau recomandați nu doar șeful de promoție, ci cei mai buni elevi, că așa le spuneau atunci, nu le spuneau studenți, remarcați de profesori. Și pe baza acestor recomandări care veneau din partea profesorilor, mitropolitul Nicolae îi susținea cu burse. Și nu, trebuie să ne gândim că nu e vorba să doar dai niște bani unui om, ține, du-te la Strasburg și studiază. E vorba să creezi și pârghile, să faci apel la autoritatea statului român de atunci, prin ambasade, prin consulate, ca acest om să aibă acces la cele universități. Foarte important. De aceea zic că Nicolae Bălan a avut această viziune extraordinară și a reușit să formeze această pleiadă de profesori care au revoluționat, dacă vreți așa să spunem, teologia românească. Dumitru Stăniloae, Liviu Stan, Teodor Bodogae, Grigorie Temarcu, Nicolae Popoviciu, care în 1936 este recomandat și este ales episcop ortodox al Oradiei, deci iese cumva din câmpul.
Zona de cercetare.
Există o corespondență foarte frumoasă între mitropolitul Bălan și episcopul Nicolae Ivan. Episcopul Nicolae Ivan, spre sfârșitul vieții, pentru că slăbise și nu mai putea să facă față cerințelor pastorale, l-a rugat pe mitropolit să-i recomande și să-i dea un tânăr ca vicar, ca ajutor. Și el i l-a recomandat pe Nicolae Popoviciu și mi-aduc aminte că este chiar la noi în arhivă, este scrisoare, a publicat-o părintele Iustin Tira. E subliniat în scrisoare, îi spune mitropolitul Bălan, e un tânăr cu multe calități, cu cuget curat, cu suflet curat de care am avut mare grijă și te rog să fii atent cu el, sublinea acolo. Deci se preocupa de toate aceste aspecte. Mi-aduc aminte că l-am amintit pe părintele Stăniloae, fiica lui, Dumnezeu să o odihnească, Lidia Stăniloae Ionescu. Ea are o carte de memorialistică, un fel de biografie a tatălui ei, lângă părintele Lumină din Lumina Cuvântului, la Editura Humanitas, mai multe ediții. Și ea îi face așa o descriere frumoasă mitropolitului Balan, în care spune că nu numai de tata se preocupa, ci și de noi, de soțiile acestor profesori, de copiii acestor profesori. Era iubit de copii în catedrală. Când ieșea din catedrală, întotdeauna copiii sărutau mâna și el îi întreba. Mi-aduc aminte din cartea aceasta, că mi s-a părut așa o chestie, că vezi până la urmă ce vezi. Vezi că în doarea vezi umanitatea din acești bărbați ai bisericii, călugări, da, care n-au familie. Și zice, m-a întrebat odată mitropolitul dacă mi-au ieșit dinții și dacă m-a durut când ieșeau dinții. Deci, cum să vă spun, vedem profilul uman și important de reținut, deci ajuta cu burse, dar se preocupa și de familiile lor.
Vedeți ce mare lucru e să ai această capacitate ca ierarh să fii interesat dincolo de profesia omului ca preot, ca cercetător, ca profesor, ce-o fi el, să vezi dincolo de această profesie, să te raportezi la sufletul din om, pentru că fiecare om poate să fie rănit foarte ușor, poate să fie pierdut foarte ușor și să ai capacitatea de a te raporta la el de la suflet la suflet, să ai exact cum ziceați această candoare. Bună oară, noi în emisiunile trecute ne-am referit, ne-am oprit asupra activității filantropice de mecenat a unor personalități care au investit mai mult în școli, în cultură, dar iată că mitropolitul Nicolae Bălan investește în oameni. Investește în oameni, oameni de care și generațiile următoare s-au folosit. Bună oară, noi și astăzi ne folosim de opera lor și ei rămân pietre de hotar în teologia academică românească.
Vorbim de zeci de tineri. Și cu asta poate că aș fi dorit să închei, reamintind câteva nume. Nicolae Colan, Nicolae Terchilă, Dumitru Stăniloae, Nicolae Neaga, Nicolae Popoviciu, Grigorie Marcu, Spiridon Cândea, Liviu Stan, Teodor Bodogaie, Dumitru Călugăr, Nicolae Mladin. Toți au ajuns ulterior profesori, fie la Institutul Teologic din Sibiu, fie la cel din Cluj, la București, susținuți cu burse la Atena, la München, la Tübingen, la Leipzig, Breslau, Roma, Varșovia, Belgrad, Berlin. Vă dați seama? Viena. De aceea, memoria acestui mitropolit merită să fie evocată. Da.
Cam atât și pentru păstrate. Săptămâna aceasta, stimați ascultători, sunt Robert Covaci, alături de noi a fost domnul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de o săptămână binecuvântată. Numai bine!
Doamne ajută!